Եթերում Ազատություն ռադիո կայանը հոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիներ, այսօր մեր ծրագրում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Պաշտոնական Երևանը քննադատել է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային տարածաշրջանային կայունությանը խոչընդոտելու համար Ինչ խնդիրներ ունեն հանրակրթական դպրոցները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում Կովկասյան խաչմերուկի մեր անդրադարձը Բնապահպանները հազանգում են Գառնիում քարերի սիմֆոնիայի նկատմամբ շարունակվող ոտնձգությունների մասին Կլսենք նաև մեր առողջապահական հանդեսը սերտանոթային հիվանդությունների դրանց կանխարգելման և բուժման վերաբերյալ հաղորդումներ Թուրքից, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկուշ երեկոյան ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում, որտեղ մասնավորապես քննադատել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանություններին։ Կոսովոյի անկախության վերաբերյալ ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած որոշումը եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ աշխարհում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար անհրաժեշտ հիմնարար սկզբունքներից մեկը՝ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, չի կարող որևէ կերպ ստորադասվել միջազգային իրավունքի այլ նորմերին, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի կողմից անընդհատ շարունակվող ռազմաշունչ հայտարարությունները, հրադադարի ռեժիմի խախտման ավելացող դեպքերը, ինչպես նաև ռազմական բյուջեի աննախադեպ ավելացումը միայն սրում են իրավիճակը, մտահոգություններ առաջ բերելով տարածաշրջանի առանցայտել փխրուն կայունության շուրջ հայտարարել են Ալբանդյանը եւ ընդգծել. Ադրբեջանը շարունակում է մերժել ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման մասին համաձայնագրի ստորագրումը եւ դրանով իսկ սպառնալիք հանդիսանում տարածաշրջանի կայունությանն ու խաղաղությանը։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին Նալբանդյանը հայտարարել է. Հայաստանը պատրաստ է առաջ շարժվել, երբ Թուրքիան կրկին պատրաստ կլինի հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն սեպտեմբերի 25-ին ժամը 22-ի սահմաններում հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկում դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել։ Ըստ նախնական տվյալների, համաճարայակցի կողմից զենքի օգտագործման կանոնները խախտելու հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Արթուր Նորայրի Մխիթարյանը։ Կատարվում է հետաքննություն, հայտարարում է պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Նյու-Յորքում հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ եւ վերջինիս խնդրանքով ներկայացրել Ղարաբաղյան գործընթացի վերջին զարգացումները, հաղորդում է արտգործնախարարությունը։ Բան Կի-մունը նշել է, որ ինքը սատարում է շփման գծից դիպուկահարների հետ քաշմանը, ինչը զգալիորեն կնպաստի Սինա-Թաթարի ամրապնդմանը։ Էդվարդ Նալբանդյանն ասել է, որ կիսում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այդ տեսակետը եւ հույս հատնել, որ Ադրբեջանը եւս կընդունի այս կապակցությամբ բազմիցս արված առաջարկությունները։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, թե առաջիկա ամիսների ընթացքում Իրանի նախագահը, ազգային ժողովի խոսնակն ու պաշտպանության նախարարը այցելելու են Բաքու։ Դեսպանի խոսքով մասնավորապես նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Ադրբեջան կայցելի նոյեմբերի 2-րդ կեսին, իսկ պաշտպանության նախարար գեներալ Ահմադ Վահիրին հոկտեմբերի 11-ին։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալիլ Արիջինեի այցելության հստակ ժամկետները դեռ ճշտվում են, հայտարարել է դեսպանը եւ ընդգծել, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները Բաքվում քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու հեռանկարը։ Գերտերությունները եւ միջազգային կառույցները շարունակում են ջանքեր գործադրել Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջև մոտ 1 ամիս առաջ վերսկսված բանակցությունները ձախողումից փրկելու համար։ Պաղեստինը սպառնում է դուրս գալ բանակցություններից, եթե Իսրայելը որոշի վերսկսել Հորդանանի արևմտյան ափին նոր բնակավայրերի կառուցումը։ 10 ամիս առաջ պաշտոնական Երուսաղեմ արգելանք էր դրել շինարարության վրա, որի ժամկետն ավարտվում է այս կեսգիշեր։ Տեղում բնակվող հրեաները հատուկ միջոցառումներ են ծրագրում, մասնավորապես պատրաստում են արգելքի ավարտին հանդիսավորապես դնել նոր կառուցվելիք շինությունների առաջին քարը։ Վարչապետ Բենյամին Նաթանյանը սակայն դիմել է տեղաբնակներին եւ հորդորել զսպվածություն ցուցաբերել։ Մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի երրորդ այցը Պեկին, պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն կողմերը ծրագրում են քննարկել առևտրային եւ էներգետիկ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Մոսկվան շահագրգռված ամրապնդել հարաբերությունները Չինաստանի հետ գազի եւ նավթի մատակարարման ոլորտում, որը վարելիքի ամենամեծ սպառողն է այս աշխարհում։ Պեկինյան իր այցելությունը Մեդվեդևը սկսել է ռուս-ճապոնական պատերազմում զոհվածների գերեզմանին այցելությամբ, ապադիմելով պատերազմի վետերաններին հայտարարել. Չինաստանի հետ բարեկամությունը Ռուսաստանի ռազմավարական ընտրությունն էր, որ ամրապնդվել է արյունով տարիներ առաջ։ Սենք այն այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը Հայ կինոստուդիան սկսել է հայոց պատմության վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմաշարի նկարահանումները։ 10 մասից բաղկացած այդ վավերագրությունը ներկայացնելու է Հայկի անցած ճանապարհը Բելի հետ պատերազմից մինչև մեր օրերը։ Քրիստոնեության ընդունման մասին պատկերները նկարահանվում են Իսրայելում, քայլ առ քայլ ներկայացվում այն քարտեզը, որ անցել են առաքյալներ Թադեոսն ու Բարդուղմիոսը։ Ֆիլմի նկարահանումները, ինչպես նաև այս շաբաթ Իսրայելի հայ համայնքում տեղի ունեցած մյուս հուշագրավիրադարձությունների մասին կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Կրկին անցած շաբաթ հագեցած էր զանազան այս կամ այն թե հրեական և թե հայկական տոներով, չմոռանանք Հայաստանի անկախության 19-րդ տարեդարձի ու հրեական Սուկոտ կոչվող տոնի մասին։ Ինչևէ, ողջ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում բացի շաբաթ օրվանից, որը Սուրբ է Իսրայելում, չկար շաբաթ, որ երկու կամ երեք օր ինչ-որ տոն չլիներ։ Հրեական Նոր տարուն հաջորդ էր Յոմ Կիպուրը, այնուհետև Սուկոտն էր, ըստ հրեական ավանդության հրեաները 7 օր վրանների մեջ են անցկացնում ու ուրախանում են։ Հայերն իհարկե վրաններում չեն հանգստանում ու շատերի համար այս օրերն աշխատ տանկային են, ինչպես օրինակ Արևելյան Երուսաղեմում։ Նաև Հայաստանից այս օրերին ուխտավորների մի խումբ է գտնվում Սուրբ քաղաքում, որոնց հետ հանդիպեցինք սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանի Երուսաղեմի Նոտրդամ հյուրանոցային համալիրում կազմակերպած դիվանագիտական ընդունելության ժամանակ։ Նախ մի քանի խոսք այս երեկոյի մասին։ Արդեն 7 տարի է, ինչ մասնակցում ենք ամեն տարի նույն հյուրանոցային համալիրի պակում անցկացվող տոնական այս ընդունելությանը։ Ինչով էր այն այս անգամ ուշագրավ մեզ համար։ Նախ, որ բացառեք մի հյուր կար Երուսաղեմի հունաց պատրիարք Թեոֆիլուս III-ը, որը միշտ իր պատվիրակներին էր չգիտես ինչ ուղարկում, թե կա արդյոք հարաբերությունների ջերմացում հայ հունական պատրիարքությունների միջև, այժմ դժվար է ասել, բայց որ շատ Երուսաղեմի հայ մտավորականների համար հունաց պատրիարքի ներկայությունը ուղղակի անակնկալ էր, սա փաստ է։ Մոտ կես տարի են Շեմի ծուրի նոր աշխատանքի տեղափոխվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելը չունի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Նոր անձանունն արդեն հայտնի է։ Վերջերս էր վերադարձել Հայաստանի Հանրապետությունից, որտեղ հրեաները մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների։ Շմուել Միրոմն արդեն սպասում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական համաձայնությանը։ Իսրայելի դեսպանների նստավայրը Երուսաղեմն է ու տարվա կտրվածքով ըստ անհրաժեշտության դեսպանները 3-4 անգամ նախկինում լինում էին Հայաստան։ Պարոն Միրոմն էլ նույնն ասաց, որ որքան անհրաժեշտ եղավ, այնքան էլ կժամանի Հայաստան։ Հայ-իսրայելական հարաբերությունների ու տնտեսական ծրագրերի մասին հարցրեցի։ Մոտ 6 տարի առաջ որքան զարմանալի էր, բայց այնպիսի խոշոր պետություններ, ինչպիսիք են Ռուսաստանն ու Ուկրաինան, Հայաստանը նրանց կողքին Իսրայելի հետ դրամաշրջանառության առումով երրորդ տեղն էր գրավում։ Հայաստանում գործող շողական գործարանի հաշվին իհարկե։ Մեր տեսանկյունից չունենալով ջերմ դիվանագիտական հարաբերություններ, այս երկու երկիրն էլ չունեն հարաբերությունների խորացման տեսանելի հաջողություններ։ Սա իհարկե այն, ինչ մենք իսրայելահայերս ենք տեսնում։ Միակ քայլը կրկին Հայաստանի կողմից էր արված՝ Արմավիայի ուղիղ ավիաչվերթի բացումը, որ նախորդ փորձի հետ համեմատած դեռ կես ունակե ու գործում է։ Պարոն Մեյրոն համաձայն չէր այս տեսակետի հետ։
Ունի խոսով շատ լոծո դեք, ունի խոսով շա յախասիմ կոլոս ման օլխին ու միստապրեմ, կի ես կոլ մենա պիլույոց լոր կոլ կախ մետ պարսամոտ, կի են են դեյ ավորոտ նումա։ Լմաշալ ախշավ է լխո մտախնանի մշնե պրոյեկտիմ գդոլիմ, եխատ բտխում արվուա, բտիպուլ բեմ վայելը։
Կարծում եմ, որ ճիշտ չեք, մեր հարաբերությունեն անընդհատ ավելի են խորանում, շատ աշխատանքներ են կատարվում, որ ուղակի չի գովազդվում։ Այս պահին երկու խոշոր նախագիծ ենք պատրաստում, մեկ առողջապահության ոլորտում, մորոմանկան կենտրոնի հետ կապված, իսկ երկրորդը կրթության բնագավառում, ասաց պարոն Մեյրոմը։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական հարաբերություններին, ապա անկասկած դիվանագիտական ոլորտում են անելիքներ կան, բայց գործարարն իրենք պետք է նախաձեռնությամբ հանդես գան։ Ինչևէ, սպասենք, մինչև պարոն Մեյրոմը կհանձնի իր հավատարմագիրը երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու կանցնի իր պարտականությունների կատարմանը։ Իսկ այժմ հայ ուխտավորների մասին։ Հանդիպեցինք Երուսաղեմում մտավորականների, որոնք ոչ միայն ուխտ էին եկել, այլև մեկ շատ կարևոր խնդիր են լուծելու։ Հայաստանի Հայ կինոստուդիան հայոց պատմություն խորագրով փաստավավերագրական ֆիլմաշար է նկարահանում։ Ֆիլմի բեմադրող ռեժիսոր Գեորգի Գևորկով։
Դա ֆիլմաշարան է, գիտեք, լինելու է մոտավորապես 20 ֆիլմ։ Հիմա մենք նկարում ենք 7-րդ ֆիլմը եւ ասել ենք առաջի դարը։ Մեծ վարկության թե ինչպես է քրիստոնեությունը տարածվել Հայաստանում։
Ֆիլմի սցենարի հեղինակ ու վարող Երևանի առաջնորդարանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյան զրուցակիցս։ Նախորդվա խորհրդի մասին շնորհավորեց համայն հայությանը տոնի կապակցությամբ եւ
կուզեինք, որ այստեղ հավաքված Երուսաղեմում Սուրբ Երկրում հավաքված ժողովուրդը աղոթ քանի Հայաստանի տեսլականի մաս, որտեւ միջնադարում Երուսաղեմը դիտվել է որպես Հայաստանի անբաժան մաս, Սիոն լեռով։ Եվ այսօրվա այդ հարգանքը, այդ պատիվը, որ տեսնում ենք, որ վայելում է Երուսաղեմի համայնքը, այս փոքրիկ համայնքը, ասում են, որ մենք կենսական մեծ ներուժ ունենք, որպեսզի կարողանանք մեր ասելիքը ասել նաև բոլոր համայնքներին։
Ինչ վերաբերում է ֆիլմին, ապա ֆիլմաշարի այս հատվածում պատկերվելու է քրիստոնեական մուտքը Հայաստան, որի հետ կապված լինելու են այն բոլոր վայրերում, որտեղով անցել են առաքյալներ Թադեոսն ու Բարթողոմեոս։
Ֆիլմը ինքը ընդգրկում է, այսինքն այն քարտեզն է, ցավալուն ֆիլմը, այն քարտեզն է գծում, որ անցել են առաքյալները։ Սա Պաղեսինից չէ, Կեսարիա, Կեսարից միջև Արտաս, Արտասից միջև Արցախ, Խորվիրապ եւ այսինքն սա է մեր հոգեոր Հայաստան։
Ինչ վերաբերում է հայ ուխտավորներին, ապա Տեր Շահեն շատ էր կարևորում ուխտագնացությունը դեպի Երուսաղեմ։
Մեր նպատակն է իրապես գալ եւս մեկ անգամ նորոգել նախ մեր ուխտը, հետո հզորացնել Երուսաղեմի համայնքը, որպեսզի իրենք զգան, որ իրենք մենակ չեն, որ Հայաստանը միշտ իրենց կողքին է եւ Հայաստանը զորանում է Երուսաղեմի աղոթքներով եւ Երուսաղեմը պիտի զորանա նաեւ Հայաստանի զավակներով, որ պիտի գան եւ Սուրբ Տեղիները անընդհատ նորոգեն։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կովկասյան խաչմերուկ, որտեղ ամեն կիրակի հանդիպում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների թղթակիցները։ Այս շաբաթ քննարկման թեման հանրակրթական դպրոցներն են։ Ինչ է փոխվել երեք երկրների կրթական համակարգում խորհրդային միության փլուզումից ի վեր, ինչ խնդիրներ ունեն դպրոցականներն ու ուսուցիչները, կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք դպրոցներին։ Ինչպես է սկսվել նոր ուսումնական տարին եւ ինչ խնդիրներ ունեն այսօր դպրոցները, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններից այս հարցում ամենաբարբոք վիճակում կարծես Վրաստանն է։ Ինչպես պնդում են իմ վրացի գործընկերները, դպրոցներում արդեն նոր տեխնոլոգիաների միջոցով են փորձում լուծել կարգապահության խնդիրը։ Իսկ ջերուցման համար ֆինանսական միջոցներ չունեցող դպրոցներին կրթության նախարարությունը հավելյալ գումար է տրամադրում։ Լսենք Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Չնայած որ նոր ուսումնական տարին սկսվել է հանրակրթության բարեփոխումներով, դպրոցները այնուամենայնիվ շարունակում են խնդիրներ ունենալ։ Կրթության եւ գիտության նախարարության առաջնային նպատակն է ապահովել կրթական բարձր մակարդակ եւ անվտանգ միջավայր։ Անվտանգության խնդիրը լուծելու համար նախարարությունը սկսել է դպրոցներում տեսախցիկներ տեղադրել։ Հատուկ աշխատակիցներն էլ պատասխանատու են լինելու աշակերտների անվտանգության համար։ Կրթության եւ գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկինը նոր ուսումնական տարվա նախորեին հայտարարեց.
Ყველა დიდ ქალაქში იქნება ვიდეო მონიტორინგის სისტემა. ვიდეო მონიტორინგის სისტემა ითვალისწინებს 9-დან 32.
Բոլոր խոշոր քաղաքների դպրոցներում ներդրվել են վերահսկողության համակարգեր։ Տեսախցիկները համալրված են տեսագրման եւ մինչեւ 1 շաբաթ ինֆորմացիան պահելու հնարավորությամբ։ Բացի դրանից, տեսախցիկները միացված են լինելու դպրոցի տնօրենի եւ անվտանգության ծառայության սենյակներում տեղադրված մոնիտորներին։ Մենք ոչ մեկին թույլ չենք տա խաթարել դպրոցական առօրյան։ Այստեղ երեխաները սովորելու են գալիս, իսկ նրանք, ովքեր կփորձեն իրենց լավ տղաներ զգալ, առաջին անգամ ստիպված կլինեն դպրոցում մաքրման աշխատանքներ անել, իսկ երկրորդ անգամ դպրոցի կարգը խախտելուց հետո նրանցով կզբաղվի Սամտրեդի հատուկ դպրոցը։
Միսաց ունդա դուելվիճոբա երոլ ետապձե դահալագև սկոլաս մեոր ետապձե Սամտրեդի սպեցկոլա ինդիվիդուալուր միտգոմաս շեստավազուս։
Այս տարվանից նաև նոր ուսումնական առարկաներ են ներդրվում, օրինակ քաղաքացիական պաշտպանություն եւ սպորտ ֆիզկուլտուրայի փոխարեն։ Ներդրվում է նաև քարտային համակարգ դպրոցական բուֆետներից օգտվելու համար։ Այս տարի իրականացվել է նաև դպրոցների օպտիմալացում, օրինակ միացվել են թիվ 44 եւ 49 դպրոցները, որի պատճառով թիվ 49 դպրոցում դասերը 2 հերթով են իրականացվում։ Սա աշակերտների կարծիքով առավել մեծ խնդիրներ է առաջացնում, քանի որ դրա հետևանքով դասերը ավարտվում են արդեն մութ ժամանակ։
Ապա չես կարող մեորը սլա, իմտաս պարձես ես մեր ուախրիտ։
Մեր դպրոցը երկու հերթով է աշխատում եւ դա մեզ համար խնդիր է։ Չենք հասցնում սպորտով զբաղվել։
Իսկ ուսուցիչների համար առաջնային խնդիր է ցածր աշխատավարձը, որի պատճառով շատ ուսուցիչներ ստիպված են տանը մասնավոր պարապմունքներ անցկացնել։ Չեմ թաքցնի, որ ունեմ մասնավոր աշակերտներ եւ դասերից հետո վազում եմ տուն, որ նրանց հետ պարապեմ։ Ես դրանով եմ ապրում, քանի որ դպրոցի աշխատավարձը շատ ցածր է եւ ինձ նման շատերը կան։ Այս առումով ավելի հաջողակ են օտար լեզուների, վրացերենի կամ մաթեմատիկայի ուսուցիչները, մյուսները շատ ավելի խեղճ վիճակում են, ասում է օտար լեզուների ուսուցչուհի Մերի Ջախուան։
Քարտուղը դա մաթեմատիկա, դանարչենից ցանելու ճիշտ ցանելը շելուպը այդպես որ այս արփերի արար։
Այս տարի կրթության եւ գիտության նախարարությունը ընդառաջել է սոցիալապես անապահով աշակերտներին, նրանց տրամադրելով բոլոր դասագրքերը անվճար։ Իհարկե տարեվերջին դպրոցի գրադարանի վերադարձնելու պայմանով։ Թեմուրին 7-րդ դասարանում է եւ ամեն օր գալիս է դպրոցի գրադարան իմանալու, թե իր հասանելի գրքերը գրադարանը ստացել է թե ոչ։ Մինչդեռ արդեն 2 շաբաթ է, ինչ դասերը սկսվել են։
Այո, չէ, սոցիալ դասարանում զգույրի գեվեն ցիկլեր։
Ինձ որպես անապահովի պետք է դասագրքեր տան, ես էլ եկել եմ իմանամ կան գրքերը թե ոչ։ Անցած տարի ընդհանրապես դասագիրք չեմ ունեցել եւ այդ պատճառով անցած տարի դպրոց չեմ հաճախել։
Ուսումնական տարվա սկզբին ծնողների առջև կանգնեց նաև դասագրքեր ձեռք բերելու խնդիրը։ Տարի սկզբին կրթության եւ գիտության նախարարությունը պայմանավորվել էր դասագրքերի տպագրմամբ զբաղվող ընկերությունների հետ, որպեսզի լինեն մի քանի առևտրային կետեր, որտեղ դասագրքերը կվաճառվեն իրենց ինքնարժեքով, եւ այդ խանութների ցուցակը դերված կլինի նախարարության կայքում։ Այս առումով կրթության եւ գիտության փոխնախարար Իրինա Քուրդաձեն ասում է.
Չեն ծ սպիրվելած ցանկացած սերվիս համինիստրոմ սխիլ դիստրիբյուտորեցան մոլապարակեբի վատար մոյցտը շեվտախտեց իմասերո։
Այս տարի նախարարությունը կարողացել է հասնել նրան, որ մի քանի խոշոր առևտրային կետերում դասագրքերը վաճառվեն ֆիքսված գներով։ Այդ ինֆորմացիան մեր կայքում տեղադրված է եւ ծնողները կարող են օգտվել այս հնարավորությունից։
Այս շամանատվալի ռացտավարիա ყველა սկոլասա, կանում շոբոս շեուլիա պիդակր սկոլաշի միվիտես դա մոյտխովոս էսիա։
Եվ չնայած որ ծնողների մեծ մասը այս տարի էլ օգտվել է ավանդական դարձաստոնավաճառներից, Նանան, ով 3-րդ դասարանցու մայր է, ասում է, որ իրենց համար այս տարվա դասագրքերը այնքան էլ էժան չէին։
Ճավետից պիրդապիր վագզազը, վագզազը იყო ճղլետվա და სხვადასხვა ადგილას იყო სხვადასხვა ფასები։
Մենք գնացինք Կայարանամերջ Շուկան, որտեղ իսկական իրարանցում էր տիրում, եւ գներն էլ տարբեր էին։ Օրինակ վրացերենի դասագրքերի ամբողջ փաթեթը միտեղ 32 լարի արժեր, մի այլտեղ 37 անգամ 48 լարի։ Քիչի, ես մի երեխա ունեմ, կարողացել եմ իրեն դասագրքերով ապահովել։ Իսկ ինչ են անում նրանք, ով 4 կամ 5 դպրոցականներ ունեն։
Արույթի ხა, მე ერთი შვილი მყავს და ვიყიდე და ბევრი როცა ყავთ 4 და 5 როგორ ყიდულობენ არვით.
Այլ խնդիրների հետ մեկտեղ թիվ 49 դպրոցի աշակերտները նաև նշում են դպրոցի ջերուցման հարցը։
Այո, ժամանակ գացողա։ Դա գիտե
Ձմռանը դպրոցում ջերուցում չկա, մարզադահլիճը չի գործում։ Դասասենյակները մաքուր չեն, սեղաններն ու աթոռները հին են։
Դարպասի արալի դա էդլեփ աբիջուրեն վերխևի գտածունիա դա։
Կրթության եւ գիտության փոխնախարար Իրինա Քուրդաձեն ասում է, որ Թբիլիսիի դպրոցներում ջերուցման խնդիր չպետք է լինի։
Սկոլաս հաստատումից դարձականացելիս խնդրեմ արունա կոնտես, միուղեդված իմիս դարա բյուջետի եւ սկոլաս։
Անկախ դպրոցի բյուջեի հնարավորություններից ոչ մի դպրոց ջերուցման եւ էլեկտրաէներգիայի խնդիր չպետք է ունենա։ Այն դպրոցները, որոնք ունեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, հարցը լուծում է նախարարությունը, երամսյակը մեկ հավելյալ ֆինանսավորում իրականացնելով։
Դամատեպիտ թախեպ ստուրիքաս ամ սկոլաս ამგვარი პრობლემები არ უნდა იყოს სკოლაში.
Թիվ 49 դպրոցի տնօրեն Դավիթ Բիցაძեն ջերուցման խնդրի լուծումը հետևյալ կերպ է տեսնում.
Գաբոբիս პრობლემას რა შეეხება? სკოლაში, რა თქმა უნდა, არის ეს პრობლემა. სკოლას აქვს საქვები, შემოყვანილია გაზი, მაგრამ არ არის მიერთებული საქვებესთან, იმიტომ.
Թիվ 49 դպրոցը ունի ლოკალ ջերուցման համակարգ եւ կացայատուն, սակայն ջերուցման կացա տեղադրված չէ։ Եվ քանի որ օպտիմալացման արդյունքում թիվ 44 դպրոցը միացել է մեզ, խնդրել ենք նախարարությանը իրենց ջերուցման կացան ապամոնտաժել եւ տեղադրել մեր կացայատանը դպրոցը ջերուցելու համար։
Գավիերո չեվատանքուտը մոխտես գադմոտանա իմ საქვების։
Տարբերություն Վրաստանի, Ադրբեջանի շատ դպրոցներում ջերուցման հարցը մոտ ապագայում կարծես չի լուծվելու։ Նաև ապահովված չեն այլ պայմաններ նորմալ ուսումնական ընթաց կազմակերպելու համար, պատմում է իմ գործընկեր Նուշաբա Ֆաթուլաևան։
Մա Ես էլ եմ
ուզում լավ դպրոց գնալ, դպրոցի ճանապարհը շատ է երկար, իսկ ձմռանը երբ ցուրտ է մրսում եմ։
Նազնին
6-րդ դասարանի աշակերտուհի է։ 21-րդ դարում իր դպրոցում անգամ կարգին նստարաններ ու սեղաններ չկան։
Մեր դպրոցը երկհարկանի է, շենքը վթարային։ Հատկապես վերևի հարկում գտնվող դասասենյակները ամեն րոպե կարող են փլվել, քանի որ միայն մեկ սյուն է դրանց պահում։
Իսկ ծնողներն ասում են, որ ստիպված են երեխաներին այս դպրոցը տանել, քանի որ ուրիշը չկա։
Մեհտեւի գորվ գալանդ հավալաննամ, մեհտեւտե նե դերս դիլլեր, նե մելլիմ։
Դպրոց գալիս ամեն անգամ նյարդայնանում եմ, դասեր հաճախակի չեն լինում, իսկ ծնողները ոչինչ անել չեն կարող։
Մեհտեւին ու սերանակի լապիս, շագետին օտրմաղա պարտասը լապ դիաբրը։
Պայմանները դպրոցում շատ վատն են, սեղաններն ու աթոռները սարսափելի վիճակում, իսկ շենքին նայելիս վախենում ես։
Մեհտեւտե դերս կեցիլմեր, շաղ սեր ուլանդ մեհտեւե գոնդերանդ շաղ աղլիաղլի։
Փայտը հերվից գնում բերում են, բայց չեն վառում։ Ինչու՞։ Դասարան ներում այնքան ցուրտ է, որ երեխաները չեն ուզում դպրոց գալ։ Ես էլ ճիշտն ասած իմաստ չեմ տեսնում իրենց նման դպրոց ուղարկել։
Առանձնարարական պայմանների նման դպրոցների կարող ես հանդիպել ոչ միայն երկրի հեռավոր գյուղերում, մայրաքաղաք Բաքվում էլ դրանք քիչ չեն։ Կրթության նախարարության ներկայացուցիչ Ադլին Ախմեդովն ասում է, որ վերանորոգման աշխատանքներ նման դպրոցներում իրականացվում են, բայց ոչ մի անգամից։
4560 մայթոգանում չեն։
Մեր երկրում մոտ 4,500 դպրոց կա։ Ցավում եմ, բայց կան դպրոցներ, որտեղ համապատասխան պայմաններ դեռ չկան, բայց ամեն տարի դրանց թիվը կրճատվում է։
Ըստ կրթության նախարարության 2010 թվականին մոտ 50 նոր դպրոց է կառուցվել։ Մինչև 2012 թվականը նախատեսվում է նոր շենքեր եւ մասնաշենքեր կառուցել եւս 2250 դպրոցների համար։ Սակայն շինարարական եւ վերանորոգման աշխատանքների նպատակներով ծախսվող ֆինանսական միջոցների մասին նախարարությունը տեղեկություններ չի տրամադրում։ Տնտեսագետ փորձագետ Զոհրաբ Իսմայելովը, ով ուսումնասիրում է կրթական հաստատություններում իրականացվող շինարարական ու վերանորոգման աշխատանքներն, ասում է, որ այս ոլորտում ծախսերը թափանցիկ չեն։ Նրա խոսքերով անգամ նոր կառուցված եւ վերանորոգված շենքերը հաճախ անորակ են լինում։
Նեգատիվ դիվերսիֆիկացիա կուրսը դա, բիզն Ադրբեջան մեքենաների ու մուասիր բնակող ստանդարտվարա ուղուն գերա։
Ինչքան էլ որ գումար ծախսվի, միևնույն է, Ադրբեջանում դպրոցները չեն կարող ժամանակակից լինել եւ համապատասխանել միջազգային չափանիշներին։ Դրանք պարզապես նոր գույների եւ ձևի մեջ սովետական դպրոցներ են։ Այստեղ խնդիրները համակարգային են։
Problemin kökü odur ki, fundamental təhsil ocağı kimi baxılmır.
Սակայն կրթության նախարարության ներկայացուցիչ Այդին Ախմեդովը համաձայն չէ այս գնահատականի հետ։
Բաշխի վրա գերի շաֆավլիկ ներ։ Հանսի ռայոնդա, հանսի իլդə, հանսի մայթերլա ծիլիփ, հանսի թամերլար ապարլու, հանսի երիդան գուրմաշտար ապարլու, բու իմումի իշտի։
Չեմ հասկանում, ինչ ոչ թափանցիկության մասին է խոսքը։ Աշխատանքներ իրականացվում են եւ ինչ կարիք կա առանձնացնել, թե հատուկ այս կամ այն դպրոցի համար որքան գումար է ծախսվել։ Մեր երկրում բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, եւ ով է տեղեկատվություն տալիս, որ ես դա անեմ։
Որ դա կրթական կենտրոնի ղեկավար Էտիբար Ալիևն ասում է, որ համապատասխան կառույցների անտարբերության հետևանքով աշակերտները ամեն տարի ստիպած են նոր ուսումնական տարին դիմավորել կիսական դպրոցներում եւ դասարաններում։
Դեպրոց օրգանները ու մեծերը օդդուքի բիջան։
Պետական կառույցները շատ անտարբեր են այս խնդրի նկատմամբ։ Լավ չի կառուցված, հետո ինչ։ Վերահսկող մարմինները համարում են, որ ամեն դեպքում ինչ որ բան արված է։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե առելի չափով պետական միջոցներ նախատեսված են եւ տրամադրվում են կոռուպցիայի համար։
Քյուլի միջոցը դա վեսայտի սանկելեվի չի կոռուպցիա չն հեսապլանում, կոռուպցիա չն նեզերդ ծուլ։
Իսկ 6-րդ դասարանցի Նազլի Ագբերլին երազում է բժիշկ դառնալ։ Նա ասում է, որ հաճախ ցրտի կամ անձրևի պատճառով դպրոցում դասեր չեն անցկացվում։ Նա գիտի, որ բժիշկ դառնալու համար լավ սովորել է հարկավոր, բայց դեռ չի կարող կապ տեսնել չընդհատվող դասերին եւ որակյալ կրթության միջեւ, եւ պարզապես ցանկանում է, որպեսզի իրենց գյուղում նոր դպրոց կառուցեն, որտեղ տաք կլինի եւ սովորելը հարմար։ Վերադառնանք Հայաստան։ Մեզ մոտ եւս խնդիրները շատ չեն տարբերվում Ադրբեջանում եղածներից։ Շատ դպրոցներ չեն ջերուցվում, երեխաների համար ապահովված չեն նաեւ անհրաժեշտ այլ պայմաններ, իսկ ուսումնական գերծանրաբեռնված ծրագիրը խոչընդոտում է երեխաների զարգացմանը։ Այսօր հայաստանյան դպրոցների մեծ մասը չի համապատասխանում այս կառույցին բնորոշ որակների եւ չափանիշներին։ Միջդեր դպրոցական միջավայրը պետք է լինի անվտանգ, հիգիենիկ եւ զարգացնող, ասում է նախկին կրթության նախարար, այժմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը։
Այսօր կարելի է ցավով, բայց ստիպված ենք արձանագրել, որ մեծ հաշվով Հայաստանի հանրակրթությունը զարգացնող չի, անգիրի բանա, անցալին ուղղված, այսօրվա դպրոցը սովորողի դպրոց չի։ Սովորողի լայն առումով, ծնողի, ուսուցչի, երեխայի հասարակության, ես դրան մի անուն եմ տվել և շարունակում եմ տալ, դա զուբրիտի դպրոց, ընդհուրում որևիցե մեկը շատ լուրջ այդ անգիրի նյութներ չի քննել, թե ինչու հենց սա պիտի անգիրանում։
Դե իսկ ինչ վերաբերվում է հիգիենիկ և անվտանգ միջավայրին, Աշոտ Բլեյանն ասում է.
Անպայման երեխայի առողջությունը մեծ հաշվով վնասող է, սա փաստը, հիգիենիկ չէ։ Հարյուրավոր դպրոցներ չեն ջեռոցվում, հարյուրավոր դպրոցների զուգարաններ պարզապես հակահիգենիկ զզվան կարող են առաջացնել, ջրի խնդիրը լուծված չի, բուֆետները ընդհանրապես վերածված են, անհասկանալի է ինչի, երեխայից չէ հեշտ ձևով ծնողից փող կորցելու դրանք նպատակներ ունեն, համենայն դեպս դրանք երեխային ավելի կիրթ չեն դարձնում և հիգենիկ հմտություններ չեն փոխանցում, չէ, ինչպես ծնվել, ինքնասպասարկում, դասամիջոց միանգամից դա ուղեկցում է աղմուկով, վասկով, ճիչով, ու դառնում է վտանգավոր արդեն, այդ միջավայրը դառնում է վտանգավոր, կարող եք ասել ինչ, ինչու պիտի այս հակադրությունը, այդ նշանակում է ուսումնական պարապմունքները երեխային հարմար չեն, համապատասխան չեն, ուրեմն լարում կա, ուրեմն ուժով են իրեն ստացրել։
Բլեյանի խոսքերով ստեղծագործելու կամ ինքնուրույն մտածելու հնարավորություն այսօր չի ընձեռվում ոչ միայն աշակերտին, այլ նաև ուսուցչին։
Իսկ ինչ ստեղծի ուսուցիչ, եթե դասագրքերը պարտադիրեն, եթե ուսումնական պլանը ի վերուս տրված է, եթե անընդհատ ուսուցման համակարգը բացակայում։
Աշակերտները շատ ծանրաբեռնված են և ուսուցիչները դա հասկանում են, սակայն կա պարտադիր ուսումնական պլան, որից շեղվել չես կարող, ասում է Դանիել Վարուժանի անվան թիվ 89 միջնակայք դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Մայրամ Կիրակոսյանը։
Այն ծրագիրը, որ մատուցվում այսօր երեխաներից, մենք վերջում ստանում ենք ուղղակի հոգնած աշակերտներ, այնքան գերհագեցված է ծրագիրը, որ մենք թույլ չենք տալի երեխաների մոտ որևէ տաղան ձևավորվի, բոլոր առարկաներից խիստ ծրագրային պահանջները, դե ուսուցիչը պարտավոր է կատարի ծրագիրը, և արդյունքում ստացվում է, որ երեխայը ուղղակի ունի գիտելիքներ ամեն ինչից ու համարյա ոչինչից։ Եվ մինչև գիշերը 12-ը 1-ը երեխաները ուղղակի առարկաների աշխատանքներն են անում։
Դանիել Վարուժանի անվան թիվ 89 միջնակայք դպրոցի տնօրեն Օֆելիա Պետրոսյանը ևս ասում է, որ ծրագիրը գերհագեցված է և ոչ արդյունավետ, ինչը ատելություն է առաջացնում դպրոցի և դասավանդվող առարկաների նկատմամբ։ Դրան գումարած երեխաները համոզված են, որ մեր երկրում կրթությունը շատ մեծ դեր չի խաղում հաջողությունների և բարեկեցության հասնելու համար։
Սովորողները շատ ավելի մեծ հաջողություններ ունեն, քան սովորողները։ Այսօր երեխան տեսնում է, որ իրենց ոչինչ չներկայացած մեկը մի հատ ամառաթներում է ապրում, ինչ մեքենաներով, ինչերով է ման գալիս, երեխաները մտածում են, որ ինչի՞ ես էլ եմ ուզում այդպես բարեկեցիկ ապրել։ Երբ որ այսօր մի օլիգարխի թիկնապահները շատ ավելի, երեխան շատ լավ տեսնում է, տեսնում է սա, որ 4 դասաճի կրթություն չունի, այսօր ինչ պաշտոն է գրավել, որ մյուսը բացարձակապես կրթություն չունի, ամենաահավոր անբարո ապրելակերպն է վարել, ինչ դիրք է գրավում։
Իսկ ծնողները, որոնց հետ մենք զրուցեցինք Երևանի տարբեր դպրոցների մոտ, դժգոհում էին թե գերհագեցված դպրոցական ծրագրերից, թե պայմաններից և թե կրթության որակից։
Այս դպրոցում չկա պայման, նորմալ, որ ասենք երեխան մտնի ու ինքը իրա լավ զգա։ Քաղաքի կենտրոնում է գտնվում այդ դպրոցը, ու մտնես ներս, լացդ կգա։ Մենակ ասենք դպրոցի լուսավորությունը մենք դասարանը փոխեցինք, որտեղ սա չէր համապատասխանում աչքերի ազդելու էր, փոխեցինք։ Երեխան պետքա նորը տենա, պետքա տենա կոմպյուտեր, չկան էլեկտրոնային ծրագրեր, հասկանես, որ երեխան դեպի զարգացում գնա։ Կարող է դասատունեն իրա գիտելիքը տա, բայց երեխեն պետքա տենա, չէ, օգտվի այդ բանից, որ իր մեջ տպավորվի։
Տուալետները երեխան, ես գիտեմ, առաջի դասանի չի մտնում, որովհետև զզվելի է, մինչև հասնում է տուն, իսկ դա էլ արդեն գիտենք առողջության վրա է ազդում։ Չի օգտվում բուֆետից, որտեղ մի երկու անգամ աղջիկս օգտվել է, վատ է զգացել իրեն։
Վերջին զրուցակիցս նաև ասում է, որ ուսուցիչների կողմից ճնշումները հիասթափեցնում են երեխային և խոչընդոտում նրա զարգացմանը։
Պետք է փող համաձայնության գան, թույլ տան երեխան աճի որ ոլորտում, որ կարողանում է գտնել իրեն, եթե այստեղ է երեխան իրեն լավ զգում, ուրեմն հանրահաշվի ուսուցիչը ֆիզիկայի մի քիչ պետք է մեղմացնի որ այդ ճնշումները, տեսեք, երեխան արդեն հաճույքով չի գալիս դպրոց, չի ուզում։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե ինչ խնդիրներ ունեն դպրոցները հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ խոսապողը փոխանցեմ իմ երիտասարդ գործընկերներին, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքսի բրդի ծրագրի թղթակիցներին։ Վիճակագրության համաձայն հայաստանյան բուհերում տարեց դասախոսներին երիտասարդները հազվադեպ են փոխարինելու գալիս, որն է պատճառը ըստ պաշտոնյաների և ուսանողների։ Գառնիում շարունակում է բնության հրաշալիքներից մեկի քարերի սիմֆոնիայի ոչնչացումը, ահազանգում են բնապահպանները։ Ինչ են առաջարկում երիտասարդ ակտիվիստները, այս թեմաների մասին է Մաքս Լիբերթի այսօրվա թողարկումը։
Երևանի պետական համալսարանի 1300 դասախոսներից երիտասարդ են ընդամենը 60-ը։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի խոսքով գերազանց ավարտած ուսանողների մեծամասնությունը նախընտրում են ուսումը շարունակել արտասահմանում։ Լավ աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում այլևս չեն վերադառնում, իսկ մյուսներին էլ ցածր վարձատրության պատճառով չի հրապուրում դասախոսի աշխատանքը։ Սիմոնյանի խոսքով, եթե իրենից կախված լիներ, նրանց թիվը շատ ավելի մեծ կլիներ, սակայն բացի վերոհիշյալից կան եւս մի քանի խանգարող հանգամանքներ։
Մեր աշխատանքային օրենսգիրքը ներողություն շատ լիբերալ է դարձել, դա նաև Եվրախորհրդի պահանջներն են։ Այնտեղ հստակ գրված է, որ դուք իրավունք եք թոշակի տարիքի մարդուն առանց իր համաձայնության ուղարկել թոշակի։ Ընդ որում, եթե մարդը չուզեց այդ տեղից գալ, դուք շատ դժվար կպատասխանեք, որ նա չի համապատասխանում իր պաշտոնին։ Ես այդ փորձ ունեմ, քանի հոգի դատարան գնացել վերականգնել։
Պրոֆեսոր Խաչատուր Ներկարարյանն արդեն 34 տարի դասավանդում է համալսարանում։ Նա եւս այն կարծիքին է, որ համալսարանը երիտասարդ կադրերի կարիք ունի, ինչը սակայն չի նշանակում, որ պետք է անտեսել երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետներին։ Պրոֆեսորը համաձայն չէ ուսանողների այն պնդումների հետ, թե տարեցների դասախոսությունները նույնն են, ինչ խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Նրա խոսքով իրենք պարբերաբար թարմացնում են դրանք։
Այդպես չի, որ բան չկա, նոր առարկաներ չեն մտցվում եւ ժամանակակից տենդենսներին գիտության զարգացման մենք հաշվի չենք առնում, իհարկե աշխատում։
Նրա կարծիքով ժամանակն է մտածել էլիտար համալսարաններ ստեղծելու մասին, որտեղ եւ երիտասարդ կադրեր կլինեն եւ համապատասխան բարձրացություն կապահովի, ինչպես արվում է մի շարք եվրոպական երկրներում։
Նույնիսկ ամենամեծ թվականակ ունեցող երկրները բաժանում են, վերցնում են 5-6, ասենք ես Գերմանիայում եմ այս համար, եւ դա այդպես էլ 7 համալսարան գոյություն ունեն, էլիտար համալսարաններ, որտեղ այդ համալսարանները գտնվում են պետության հատուկ հովանավորության ներքո, եւ ամբողջ էլիտան, կառավարման էլիտան, նրանց գիտական էլիտան ըստ էության ձևավորվում է հենց այդ համալսարաններում, եւ նույն բանը գոնե մի համալսարանի մակարդակով մեր կառավարությունը պարտավոր է մտածել այդ մասին։
Անի Ալևերդյանն այն երիտասարդներից է, ում համար դասախոսի կոչումը աշխատավարձի չափից էլ կարևոր է։ Նա համաձայնել է աշխատել ամսական 90,000 դրամով։ Երիտասարդի համար դժվար է այն առումը, որ ուսանողները թասակակիցտ են, սակայն այստեղ կա մեկ առավելություն։
Ես քանի որ տարիներ առաջ միշտ էլ իրենց չէր տան, որ եղել եմ իրենց դիրքում, արդեն ինչ-որ բաներ կա, որ ինքս իմ զգացողություններից ելնելով արդեն զգում եմ իրանք ինչերի վրա կարողա դժվարանան, փորձում եմ հեշտացնեմ դասընթացի պրոցեսը։ Ինձ թվում է վստահում են եւ վերջին տարիներին շատ երիտասարդներ են, որ մնում են համալսարանում, լավ կադրեր ուզում են այդտեղ մնալ, թեկուզ դասավանդել ուղղակի նախասիրությունների խնդրի է։ Կոնկրետ ես շատ եմ սիրում գործը, համալսարանը, միջավայրը, եւ եթե դու դա սիրով ես կատարում, դժվար ինչ-որ մեկը քեզ չվստահի կամ վատ ընդունիք ես ուզու տարիքից ելնելով։
Ուսանողների կարծիքները տարբեր են, ոմանք փորձի պակասի պատճառով չեն վստահում երիտասարդ դասախոսներին, իսկ շատերն էլ հակառակը։ Կարծում եմ, որ երիտասարդների դասախոսություններն ու մեթոդները շատ ավելի մատչելի են, շփումն էլ անմիջական։
Կան շատ երիտասարդ դասախոսներ, ովքեր ավելի փորձված են այս նոր մեթոդներով, ավելի հմուտ, ավելի լավ են բացատրում ու ավելի լավ են մեզ գիտելիքներ փոխանցում։
Շփումն ավելի անմիջական է լինում երիտասարդ դասախոսների հետ, մենք ավելի ազատ ենք զգում առանց կաշկանդվելու։
Տարիքով դասախոսները ավելի լավ են հասկանում ուսանողներին, քան երիտասարդները։
Օրինակ մենք հայոց լեզվի դասախոսները ինքը բավականին տարիքով է, բայց երանդով ուրախ մեզ հետ, հեչ չես ասի, որ տարիքով կին է։
Իրանք ավելի փորձառու են, ավելի լավ են մեզ դասավանդում, քան թե երկու տարվա ավարտած ուսանողը, որ հիմա դասախոս է կոչվում։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Քարի Սիմֆոնիան գտնվում է Գառնու առաջին դարի հեթանոսական տաճարի մոտ, Ազատ գետի կիրճում։ Հայաստանի բնական հուշարձանների ցանկում ներառված այս հուշարձանն էլ գության հետանը, եթե շարունակվի մարդկանց անտարբերությունը։ Առաջին անգամ Քարի Սիմֆոնիայի հետ կապված խնդիրը էկոակտիվիստները բարձրացրել են 2007 թվականին։ Մարիամ Սուխուզյանը պատմում է.
Անխնայողաբար քարերը ջարդվում էին լոմով ու տարվում էին տարբեր մեր պաշտոնյաների, մշակույթի գործիչների, արհեստանոցները սարքելու արհեստանոցները առանձնատները, ինչպես օրինակ ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանի արվեստանոցն այդ քարերից սարքած, մյուսը VVF-ի կենտրոնը էկոտուրիզմի սարքած է Քարի Սիմֆոնիայից, Հովիկ Աբրահամյանի եւ այլ, այսպես ցուցակը շատ են, ես ցախ չեմ կարող ասել, բայց իբր դադարեցվեց 2007-ին վանդալիզմը մեր բարձրացած աղմուկի շնորհիվ։
Ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը պնդում է, որ Գառնիում գտնվող իր առանձնատունը կառուցելու համար չեն կտրվել եւ օգտագործվել բնական հուշարձանի քարերը։
Ես ունեմ հիանալի արվեստանոց եւ առանձնատուն, բայց դա ոչ մի կապ չունի Սիմֆոնիայի քարերի հետ։
Հայաստանի բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանը փորձել է ներառել քարերի Սիմֆոնիան Խոսրովի արքելոցի վարչական տարածքում, սակայն նրան թույլ չեն տվել դա անել։ Խոսրովի արքելոցի տնօրեն Վարանցով Բարսեղյանն ասաց.
Քարերի Սիմֆոնիայի մի փոքր հատվածն է, որ մտած է պետական արքելոցի տարած։ Դա Գառնի ձորում է։ Դա մի փոքր հատվածն է, այսինքն եթե ծախապը, դա Գառնի համայնքի տարածքից։ Նրանք ինչ-որ սեփականացրել են, մեր իրավասության ներքո չի։
Խնդիրը բարձրացնելուց հետո էկոակտիվիստները նախարարությունից պատասխան են ստացել։
Գիտեք, մենք ոչ մեկին չեն կարող դատապարտել դատել, որովհետև ինքը չի մցված բնական հուշարձանների ցանկի մեջ։ Մենք ասենք, իսկ ինչ է խանգարում, մցրեք, այսինքն ինքը պետք է հաշվառվի որպես հուշարձան։ Մցրեցին։
Մարիամ Սուխուզյանի եւ նրան աջակցողների հետևողականության շնորհիվ Գառնու ձորում գտնվող Քարի Սիմֆոնիան հաշվառել են որպես բնական հուշարձան, սակայն դրանից հետո էական փոփոխություններ չեն եղել։
Նորից մենք տեսանք մեր հեծանվորդները, տեսան թե ինչպես են ջարդում ու դնում բեռնատարի մեջ, երկրորդ նամակը գրվեց, հիմա էլ արդեն կա հուշարձանների ցանկի մեջ, հիմա ինչի՞ չի քրեական գործարարություն ու չի պատժվում մեղավորը ու պատվիրատուն, որովհետև մեղավորը մասամբ է գյուղացին, որը գալիս է այդ քարերը հավաքում, բայց կա պատվիրատուն։ Եկեք փորձենք այդ ով այդ ովը ծախում է մեր հուշարձանը վերածեք քարհանքի անվճար։ Ու ոչ մի արձագանք չեկավ, միայն նախարարությունը այսպեսի արձագանք տվեց, որ այսուհետև մեկ պետ տեսուչ մենք կդրամադրենք մշտադիտարկում անցկացնելու համար Քարի Սիմֆոնիայում։
Մարիամը նորից նամակ է գրել բնապահպանության նախարարությանը, քանի որ անձամբ է գնացել եւ համոզվել, որ խոստացված հսկիչ տեսուչը պարզապես գոյություն չունի։
Գնացել էի այնտեղ, նկարում էի ժամերով, շրջում էի այդ քարերն, էի շոշափում ձեռք տալի տեղաշարժում ու ոչ մեկ չեկավ ու ոչ մի բան իջացած, ուզեցի ես այդ գնացածի, որ ուր է այդ մարդը, ես չտեսա ու ինձ ոչ մեկ չեկավ ասել, երկրորդ անգամ որ ես գնամ, ես այդ քարը վերցնելով ու բերեմ նախարարություն։ Տեսուչը անտեսանելի չպիտի լինի, կամ էլ ինքը պիտի ինչ-որ չերևա, բայց գոնե դիտի ինչա կատարվում իրաշուն։
Մարիամի խոսքերով իրեն չեն սիրում նախարարությունում, բայց իրեն ոչինչ չի կանգնեցնի հուշարձանը փրկելու համար քայլեր ձեռնարկել։
Դա չի խանգարում մեզ, որ մեր խումբը գրի նամակ բնապահպան նախարարությանը, որ մեզ որպես մոնիտորինգի անդամ մենք անվճար կամավորներ ներգրավեք, եթե դուք եք, հա, ցավում եք ամեն ինչ, որ ես ոչ մի գումար չեմ ուզում։ Ընդհանրապես ես գնամ ու դեղ տեսնեմ, որս նա քարերն է հուշարձանն է, անգամ կմաքրեմ այդ տարածքը, կփորձեմ։
Մարիամն ասաց, որ արդեն 10 հոգի գրանցվել են եւ պատրաստական մոնիտորինգ անցկացնել քարերը։
իր սիմֆոնիայի տարածքում, կամավոր սկզբունքներով։
Խելամիտ մարդը, մտահոգ մարդը, այն, ով որ իրոք համագործակցումը նման ակտիվ քաղաքացիները չպետք է հրաժարվի, նա պետք է ձեռնբաց ուրախ, որ կամավոր սկզբունքների վրա մարդիկ գալիս են, ու մենք արդեն 10 հոգու ցուցակ ունենք, եթե մարդիկ կամարոնք ուզում են նույնպես միանան մեր այս առաքելությանը, նրանք կարող են Facebook-ով օրինակ գտնել մեզ, իրանց անուններ կներգրավենք այս ցուցակի մեջ, արդեն մենք պատրաստում ենք նամակը նախարարին։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքսի Բրթի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնությամբ այսօր ողջ աշխարհով մեկ միջոցառումներ են կազմակերպվում սրտանոթային հիվանդությունները կանխարգելելու և բուժման լավագույն միջոցները գտնելու ուղղությամբ։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ այս հիվանդությունները մահացան առաջին պատճառներից մեկն են ողջ աշխարհում, ընդ որում չնայած վերջին տարիների տեխնոլոգիական զարգացմանը, դրանք առավել հաճախակի են սկսել հանդիպել երիտասարդների շրջանում, որն է պատճառը, ինչպես կանխարգելել և բուժել մասնագետների հետ զրուցել Լիլիթ Հարությունյանը։
Արյան բարձր ճնշումը ծխել է Միրգ ու Բանջարեղենի ոչ բավարար օգտագործումը ավելորդ քաշն ու ֆիզիկական ակտիվության պակասը այս հիվանդություններին բերող հիմնական ռիսկի գործոններն են։ Իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 26-ը որպես սրտի օր նշելով փորձում է շարքային քաղաքացիներին և առողջապահական կառույցների ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրին։ Իսկ ինչ ունենք այսօր Հայաստանում կապված սրտանոթային հիվանդությունների հետ և հաշվի առնելով մեր սոցիալական և էկոլոգիական խնդիրները, արդյոք հնարավոր է կանխել դրանք։ Այս հարցերն ենք քննարկելու մոտակա օպերների սրտի վիրաբույժ Վիլեն Մանուկյանի, Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Մշեցյանի և համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոցի սրտաբան Արտյոմ Մելիքյանի հետ։ Եվ սրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված ինչ միտումներ ունենք Հայաստանում։ Պարոն Մանուկյան, ձեզանից սկսենք։
Միտումները երևի ընդհանուր են մարդկության համար, նաև Հայաստանի համար։ Հիվանդության ավելի երիտասարդացում, հիվանդության ավելի շատացում, բարեբախտաբար բժշկության առաջընթացը ինչ-որ չափով կարողանում է կանխել այդ թվի աճը բուժման արդյունքների լավացման հետ։ Բուժման ուղղությունները փոխվում են, շատ վերջի տարիների մեծագույն, ասենք, առաջընթացը դա անգիոգրաֆիաների միջոցով, ստենտավորումների միջոցով իշեմիկ հիվանդության թվի պակասությունն է կամ նրա բարդությունների պակասությունն է, որը հսկայական առաջընթաց քայլ էր վերջի տասնամյակների մի քանի։ Նույն վիրահատությունը, նույն դեղորայքային բուժումները, նույն պրոֆիլակտիկ միջոցների իհայտ գալը, բայց միևնույն ժամանակ ամենաշատ իրան վնասող ֆակտորներից մեկը մարդն է։ Եթե մենք այս տեսակետից մոտենանք հարցին, Հայաստանում իրոք առօրյական ամենօրվա խնդիրներ ունենք։ Համար առաջի հարցերից մեկը այն օտն է, որ մենք շնչում ենք։ Ես չգիտեմ ինչու սրա մասին չեն գոռում, ուղղակի չեն գոռում։ Իմ ասածը օրինակ որպես բերեմ մեր անձրևները։ Դուք երևի նկատել եք բոլորդ, մեր անձրևներից հետո ինչա կատարվում մեքենաների հետ։ Լվացված մեքենան ինչիա վերացում, կեղտա ջրի միջից հանած առարկայի։ Այդ ամեն ինչը մենք շնչում ենք ամեն օր, ամեն վարկյան, ամեն ներշնչման հետ, այդ ամեն ինչը մտնում է մեր մեջ։ Այդ ով է ստեղծել, մենք ենք ստեղծել։
Որն է պատճառը։
Ինչ թվում է անուղեղ կառուցապատումը, որ ինչ բարդ չունեմ ասել։
Պարոն Մշեցյան, աբսուրդային իրավիճակ է ստեղծվել, փաստորեն նոր մեթոդներ կան բուժման, բայց կա հիվանդության երիտասարդացում, ըստ ձեզ ի՞նչն է պատճառը։
Առաջընթացը շատ մեծ է, բայց խնդիրը այլ է։ Մեկ-մեկ-մեկ խոսում ենք մատչելիության մասին առողջապահության մեջ։ Մատչելիություն, եթե մենք նկատի ունենք ֆինանսային առումով, դա դա տեղի չի ունենա, որովհետև այդ տեխնոլոգիաները բոլորը շատ թանկ են։ Այսինքն պետք է մի հարթություն, որը գտնվում է մեր հասարակությունը, բարձրացնել այն հարթության վրա, որտեղ գտնվում է արդեն բարձր տեխնոլոգիաներով առողջապահությունը։
Իսկ սոցիալական իրավիճակը
միանշանակ պետք է մտածել ինչ որ ճանապարհներ, որովհետև այդ երկու հարթությունները ինչ որ ձևի հավասարեցվեն։ Միգուցե դա կլինի ապահովագրական բժշկությունների տեսքով, միգուցե դա կլինի ինչ-որ դոտացիաներ, պետության բեռը հիմա վերցրած շատ մեծ է, որոշ հիվանդություններ անվճար են բուժում, որոշ խավեր են անվճար բուժում, և այդ բուժման արժեքները ռեալ արժեքները չեն այսօրվա մեր իրականության մեջ։
Պարոն Մելիքյան, ձեզ եմ ուզում դիմել։ Փաստորեն ասված, որ բուժումը հասանելի չէ, թեև կան նոր տեխնոլոգիաներ եւ շատերի համար համենայն դեպս։ Այս դեպքում ըստ ձեզ ինչպես կարելի է հայաստանյան պայմաններում կանխարգելել սրտանոթային հիվանդությունները, եթե պարոն Մանուկյան նշեց, ունենք նման էկոլոգիա, Կան բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, որոնք ստրեսների են բերում մարդկանց բարբերաբար։
Կրթությունը պետք է սերմանել եւ ինձ թվում է մանուկ հասցագից, որովհետեւ հիմա ցիվիլիզացիան իրեն վատ գործ անում է, սկսած սննդի կուլտուրայից, վերջացված նստակյաց, կոմպյուտեր եւ այլն, մեր երեխաները ֆաստֆուդ եւ այդպես կշարունակվի։ Մանավանդ մենք այդ փորձը ունենք զարգացած երկրներից, իրենք արդեն մի 20 տարի առաջ են անցել այդ էտապը եւ հիմա իրենց մոտ մահացության մեծ իջեցում կա, դա այդ երկու հարցության վրա ազդելու շնորհիվ է, առաջինը պրոֆիլակտիկան եւ երկրորդ արդեն այդ նոր տեխնոլոգիաներ, բուժման հասանելիություն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ երկրորդ հարցությունը դա այն է, երբ մարդը արդեն ձեռք է բերել հիվանդությունը, ունի սրտի իշեմիկ հիվանդություն եւ սկսում է, հիմնականում սկսում է սրտամկանի ինֆարկտից այդ մարդու մոտ պրոբլեմը, եւ այստեղ է այդ գալիս մեր տնտեսական պրոբլեմները, երբ չկա բժշկական ապահովագրություն, երբ պետք է հիվանդին շատ արագ կարճ ժամկետներում ապահովել այդ փակված անոթի անցանելիությունը, այդ ժամերը շատ մեծ դեր ունեն, հա, մարդու հետագա կյանքի համար եւ ինվալիդիզացիա եւ մահացության վրա ազդելու, եւ երբ մարդ չունի ապահովագրություն, դա շատ դժվար է, որովհետեւ այդ միջամտությունների ինքնարժեքը շատ բարձր է։
Մոտավորապես ինչ կարելի։
Դա տարբեր կախված միջամտությունից, մոտ ամեն դեպքում հասանելի չէ մարդկանց, հա, հասարակ մարդկանց հասանելի անհատ կա գործազրկ ություն։ Այստեղ ես կուզենայի մի ուրիշ խնդրի վրա էլ ուշադրություն հրավիրել, որ մարդ արդեն իշեմիկ հիվանդություն ունի, սրտամկանի ինֆարկտ է տարել եւ այսինքն տեսել է այդ խնդրեմը, եւ ոչ բոլորն են լուրջ դիտակցում եւ լուրջ մոտենում այդ հարցին, արդեն փաստորեն խնդրեմը ունենալու իրենք նորից շարունակում են ապրելակերպը նույն ձևի, ունակ շարունակել ծխելը, նաեւ կուզենամ շատ կարևոր ուրիշ տնտեսական պահ կա այստեղ, որ պրոֆիլակտիկայի վրա գումար ծախսելով պետությունը, դա ամբողջ աշխարհն է ապացուցել, նույնիսկ ամենաբարձր առողջապահության մակարդակ ունեցող երկրներն են Ճապոնիա, Ամերիկա, Եվրոպա եւ այլն, ավելի շատ գումար երբ ծախսում են պրոֆիլակտիկայի վրա, որ հետո ունենում տնտեսական մեծ օգուտ, երբ որ այս մարդկանց մոտ ավելի քիչ է լինում սրտամկանի ֆանկցիա, մանավանդ երիտասարդի մոտ, եթե 40 տարեկան ինֆարկտ ստանա, նա պետության վրա շատ ավելի թանկ կնստի հետագա իր
կյանքը։ Մենք էս արումով Հայաստանում
կանխարգելման հարցերը շատ բան են, շատ համընդհանուր են։ Հիմա տեսեք, ուտելու կուլտուրա, եթե վերցնենք մենակ ուտելու մասին, Հայաստանում ո՞նց է ընդունված։ Եթե մենք գնում ենք հանգստանալու, այդ նշանակում է մենք գնում ենք ուտելու, հա՞։ Ուտելը դառնա հանգստանալու նպատակ, ուտելը պետք է դառնա հանգստանալու միջոց, մենք պետք է ուտենք, որպեսզի կարողանանք գնանք հանգստանանք, գնանք քայլենք, գնանք մաքուրոտ շնչենք, գնանք սար բարձանանք, գնանք ծաղիկ հավաքենք, ծաղիկից հոտ քաշենք, նայենք ձուկը ոնց է լողանում, արագիլը ոնց է թռնում, իսկ մենք այդ ամեն ինչը թողած գնում ենք ինչ-որ մի տեղ ուտելու համար, ուտելը նպատակից պետք է դարձնել միջոց, այդ դեպքում արդեն ուտելու թողած ազդեցությունը իր մասով, թող իրեն 10-15%-ը, որ մենակ որ գրամոլության ֆակտորը իշեմիկ հիվանդության մեջ, հա, այդքանով այդ կպակասացնեն ծխելու հանդեպ ունեցած հասարակության վերաբերմունքը։ Դա այն միակ ֆակտորներից մեկն է, որ մարդը ինքը կարա թրի հարվածով լուծի իր համար, այսինքն այդ երկրորդ ֆակտորը։ Էկոլոգիայի մասին խոսեցինք, մի հանգամանք, որի մասին չխոսվեց, քրոնիկ ստրեսները մեր հասարակության մեջ, մարդիկ բոլորը հարուստնել, աղքատնել, իշխանավորնել, ընդդիմադիրնել, չգիտեմ, դիմադիրնել, բժիշկնել, հիվանդնել, բոլորը գտնվում են քրոնիկ ստրեսի պայմաններում։ Քրոնիկ ստրեսի վիճակում էֆեկտիվ հիպերտոնիկ հիվանդություն բուժել համարյա հնարին է։ Թեորետիկային հսկայական միջոցների շնորհիվ կարելի է մի քիչ իջացնել, բայց բուժել էֆեկտիվ թվեր ստանալ ճնշման հնարավոր չի։ Մարդ, որ ամեն քայլափոխին տրալեբուսի վրա ճղայնանումը, էրտասույցի վրա ճղայնանումը, լույսի վրա ճղայնանումը, բժշկի վրա ճղայնանումը, միլիցիոների վրա ճղայնանումը, մինիստրի վրա ճղայնանումը, իր երեխա վրա ճղայնանումը, այդ մարդը ո՞նց է ճնշում, որ դրա համար փրկությունը հասարակության տնտեսական առաջընթացի մեջ է, ինձ թվում է բժշկությունը առաջընթաց կունենա միայն այն ժամանակ, երբ որ ապահովագրական մեխանիզմներ կմտնեն։ Դուք գնի մասին հարցրեցիք, մի ասենք մի անոթի հիվանդություն ունեցող հիվանդի բուժումը վիրաբուժական եղանակով կամ ստենտավորման եղանակով մոտավորապես 2-ից 2.5 միլիոն, 2-ից 2.5 միլիոն դրամ, հսկայական գումարը մեր նման պետությունների համար։ Է, բայց եթե վերցնես ինքնարժեքի տեսակետից, այդ 2.5 միլիոն դրամի մեջ, եթե դուք իմանաք ինչ ծիծաղելի գումար է կազմում աշխատավարձի մասը, դու կհասկանաք, որ բժիշկները այդքան էլ սրիկա չեն, ուղղակի բուժման եղանակը շատ թանկ եղանակ է, հասկանում են։ Այս ֆակտորները մենակ տնտեսական զարգացման հետ առաջ կգնան։ Ապահովագրական բժշկություն ներդնել պետության մեջ, որի 60% աշխատանք չունեն, դրա մասին խոսանել ավելորդ հնարավոր չի։ Ուրեմն ինչի են գալիս, մենք պետք է մի քիչ դիմանանք, մինչև տնտեսական առաջընթացը մեզ բերի ընդեղ, որտեղ ապահովագրական բժշկությունը կդառնա ռեալ հնարավորություն։ Այդ ժամանակ արդեն կսկսեն գործել նորմալ մեխանիզմներ, եւ այդ ժամանակ մենք տեսանելի իջեցնք ունենանք, տեսանելի։ Այսօրվա մեր մի կլինիկան կարողանում է մի ապարատ բերել, ինչ որ մի բան առաջընթաց ապահովի, այն մյուս կլինիկան ընդհանրապես մնացել է չեմ անում որ դարում, այն մի կլինիկան իր բիզնեսի խաթեր կարողանում է մի հատ ուրիշ ապարատ բերի սրանց, այս ձևով դարդին դարման չես անի, այս ձևով պետությունը այս խնդիրը գլոբալ իմաստով չի կարող լուծի, մեր խնդիրը կլուծվի, երբ որ մենք հզոր տնտեսական համակարգ ունենանք, այն ժամանակ ամեն ինչ իր տեղը կմնա։
Բարի Մշտյան, ըստ ձեզ, թե մարդը անհատը ինչ կարող է անել այսօր, թե պետությունը, հա, այս եղած միջոցներով գոնե ինչ-որ չափով բարելավելու իրավիճակը։
Դե արդեն մեծ մասը թվարկվեց, փաստորեն անհատը ինչ կարող է անել։ Անհատը մինիմում գոնե սեղանի շուրջ կարող է բաժակը չբարձրացնի օղով եւ ասի խմենք առողջության կենացը, այդ օղին խմի, եւ հետո ասես լավ յուղոտ չալավաժներ ուտի ու ինքը խմում է առողջության կենացը դրանով։ Հիշենք մեր պաբերին, խմենք կարմիր չոր քինի օղուտեղը ու օրական մի գավաթից ոչ ավել չչարաշահենք։ Այսինքն գիտեք ինչն է ստացվում, ամեն ինչ պետք է արվի ավելի զուսպ, ավելի համեստ, չպետք է ծխես, պետք է ակտիվ լինես, ոտքով քայլես հնարավորին շատ, եւ ամեն ինչ ինձ թվում է կկարգավորվի։ Ինչ վերաբերում է բուժական դեղորայկային մասին արդեն, այո, հիվանդություններ կա, որոնք պետք է կոնտրոլի տակ պայվի, եւ այդ կոնտրոլը պահանջում է որոշակի տեղերի ընդունում, միգուցե 4-5 անվանում, որոնք էլի որոշակի արժեք են ներկայացնում իրենցից։ Էլի այստեղ այդ դուրս է գալիս սոցիալական խնդիրները, որովհետեւ հիվանդը չի խմում տեղ, որովհետեւ ինքը փող չունի, իսկ եթե ինքը տեղ չի խմում, արդեն խնդիրներ են առաջանում մոտակա տարիների ընթացքում։ Այնպես որ շատ բան կախված է անհատից, շատ բան կախված է գրագետ բժշկից, բայց նաև շատ բան կախված է այն մտնոլորտից, որը կա, տիրում է, եւ ես հույս ունեմ այն իմ ընկերոջպես չի լինի, որ մի քիչ է դիմանանք, սրանից կվադանա ու դենձը կմնա, դեն չի լինի։ Ամենայնիվս հույսով լինենք, որ դա պիտի լինի, բայց ինչ որ քայլեր պետք է բոլորը ձեռնարկեն, դա միանշանակ է։
Պարմալիքյան, ասես պետությունը ինչ կարող է անել եղած միջոցներով, որևէ բան փոխելու։
Դժվար հարց եք տալիս, երևի պրոպագանդան, էլի անցնենք պրոֆիլակտիկ բաներ, ես չեմ ասում մնացած տնտեսական ինչ գործիքներ կունենա, երևի պրոպագանդան պետությունը հասարակական կազմակերպությունների ներգրավի դպրոցներից սկսվի, որովհետև հիմա մեկ սերունդ կամ երկու սերունդ արդեն կորցրել ենք, հա, չագերտավոր ասենք, որ հիվանդանալիությունը բարձր է, բայց սկսենք կոնե մեր երեխաներին ճիշտ դաստիարակել, եւ երկրորդը Վիլեն Եղիշի ասաց, որ գործազերկություն եւ այն, բայց կոնե այն մարդիկ, ովքեր աշխատանք ունեն, մտցվի այդ ապահովագրությունը, մարդկանց կամ այդ հիմնարկությունների ղեկավարներին եւ այլն բացատրվի, որ դա կարեւոր բան է, որբիս այդ մարդիկ վաղը մյուսօր պրոբլեմ ունեցած դեպքում մեզը չդնեն վատ վիճակի մեջ, որովհետեւ մենք ունենք գործիքներ, ունենք հնարավորություն, բայց չենք կարող միջամտել բոլորին։ Շտաբօգնության ծառայությունն է պետք լավ կազմակերպել, որովհետև մեր հայկական իրականությունը մի քիչ բարդ է, եւ երբ շտաբօգնությունը գալիս է սուր ինֆարկտով հիվանդի մոտ, որ ինչպես իրեն վարել, ուր տանել, ինչ անել, ինչ միջամտություններ անել, ինչ բուժումներ անել, որ վաղը մյուս օրը նա շուտ հետ դառնա իրեն աշխատանքին, իրեն տուն, հա, այդ առաջի կոնտակտը շատ կարևոր բան է։ Որակյալ շտաբ բուժօգնություն արագ արձագանքում, հատկապես այդ սրտամկանի ինֆարկտի համար, որովհետև երբ դա ուշացվում է, եթե այդ հիվանդը ողջ մնաց, հետո իրեն ինվալիդիզացիան է բարձր լինում, այսինքն տարիներ հետո սրտային անբավարարություն, եւ նա ինվալիդ է։ Բացի այդ, ապահովագրական ընկերությունները այդ դուրսը ոնց են լուծել բուժման որակի հարցը, գալիս հսկում են, թե այս կոնկրետ հիվանդանոցում ինչ են անում այս մարդը,
մարդու հետ, որովհետև ընկերությունը փող է վճարում, եւ եթե պացիենտին պատշաճ բուժողություն չցուցաբերվի, իզուր հետազոտություններ չարվեն եւ այլն, դա պետությունը այդ բեռը մի մասով կգցի փաստորեն ապահովագրական ընկերության վրա։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Մշեցյանը, սրտի վիրաբույժ Վիլեն Մանուկյանը և համալսարանական առաջին հիվանդանոցի սրտաբան Արտյոմ Մելիքյանը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, արդեն երկրորդ օրն է Արամ Խաչատրյան համերգասրահում երգում է 70-ականների Երևանը։ Բեմում են մեր օրերի եւ անցած տասնամյակների լավագույն կատարողները երգացանկում, շատերի կողմից մոռացված, բայց շատ հարազատ դարձած երգերը։ 5 տարի առաջ սկսված եւ այսօր շարունակվող նախագծի մասին ավելի մանրամասն կպատմի ԳՆ Դանիելյանը։
Այսօր շատերն են հիշում 70-ականների Երևանը ամենատարբեր պատճառներով, բայց ամեն շատ այն հիշելու առիթ է հանդիսանում, երբ օրվա ընթացքում այս կամ այն վայրում ակամայից ունկնդի ես դառնում մերօրյա երաժշտական աստղերի կատարումների, այսօրվա հայկական երաժշտության երգերին, որոնք այնքան տարբեր են 70-ականների հայկական էստրադային երգերից։ Կուզան պատճառով, որ դրանց մեծ մասը ստեղծում էր մեր կոմպոզիտորների կողմից հեղինակային հրաշալի տեքստերի հիման վրա։ Հիմա գրեթե բոլորն էլ մեր աստղերից իրենց երգած երգերի հեղինակներն են։ Ոչ միայն երաժշտություն են գրում, այլև երգերի բառերը։ Պարզունակ մի շարադրանքով իհարկե։ Ասենք օրինակ հիմնականում այսպես. «Ես քեզ սիրում եմ, առանց քեզ չեմ կարող ապրել, բայց դու ինձ չսիրեցիր, ուրեմն ես ինչ անեմ առանց քեզ» հարցադրմամբ, որ երգից երգ է անցնում առանց պատասխան գտնելու։ Հինգ տարի առաջ, սակայն, մի խումբ երաժիշտներ, որոնք մեզ շատ հայտնի են դեռ 70-ականներից, Վազգեն Ասատրյանի մտահղացմամբ և նախաձեռնությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մի հրաշալի համերգաշար կազմակերպեցին։ Երգում է 70-ականների Երևանը խորագրի ներքո։ Երեք օր շարունակ կրկին հնչեցնելով ոչ միայն սիրված, բայց մոռացված երգեր, այլև հնարավորություն տալով հայկական երաժշտության սիրահարներին մեկ անգամ ևս դրանք վայելել։ Համերգին մասնակցում էին Լևոն Մալխասյանը, Մարտին Վարդազարյանը, Երվանդ Երզնկյանը, Ռայսա Մկրտչյանը և շատ ու շատ այլ երգիչներ, ովքեր երաժշտական տարբեր ժանրերում ստեղծագործելով ներկայացնում էին 70-ականների ողջ երաժշտական ներկապնակը։ Եվ ահա 5 տարի անց կրկին միավորվելով Վազգեն Ասատրյանի նախաձեռնությամբ երկօրյա համերգաշար են կազմակերպել սեպտեմբերի 25-ին և 26-ին կրկին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Կրկին մեկ նպատակով, ինչպես ասում էր նախագծի հեղինակ, բաս գիտարա Վազգեն Ասատրյանը։
Համ նոստալգիան էր, համ շատ երաժիշներ, 70-ական թվականների, որոնք երևի մի 25-30 տարի բեմ դուրս չէին եկել։ Նույն Արտաշես Ավետյանը երևի մի 20 տարից ավել չի երկել բեմի վրա։ Լևոն Սևանը կար, որ Օրբելյանի մոտ էր, մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանի խմբում էր, և մի 25 տարի ևս չէր երկել։ Շատ երաժիշներ կան, նույնպես և ես վաղուց չէի նվագել։ Միտքը նա էր, որ մեր երիտասարդ ծերունդին հիշեցնենք, որ եղել են այսպիսի երաժիշներ, երգիչներ, երգչուհիներ, երգեր ամենակարևորը, և երևի 5 տարի առաջ այս նախագծի շնորհիվ շատ երգեր վերածնվեցին և երիտասարդները սկսեցին երգել այդ երգերը։
Այո, բարեբախտաբար ժամանակակից երգիչ երգչուհիները վերջին տարիներին իրենց երգացանկում որոշ երգեր ներառեցին 70-ականների երգերից, բայց մեծ մասն իհարկե բոլորին այլ նոր երգեր են երգում։ Դրանք հաճախ ոչ մեղեդի ունեն, ոչ իմաց, իսկ թե ինչու է այդպես, ինչու այդքան շատ են նման երգերը, ապա ըստ Վազգեն Ասատրյանի դա միայն Հայաստանում չէ, որ այդպես է։
Գուցե եւ սխալ լինեմ, բայց գիտեք ինչ, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում է այդպես, ոչ միայն Հայաստանում։ Ռուսերեն կարամ այդ բառը ասեմ, «Застой»։ Լճացումը եւ մարդիկ այդ նոտաները սաղ իրար կպցրի պրծել են արդեն։ Գիտեք, Ֆիշերը շախմատիստ, շատ լավ առաջարկ էր արել, հոգնել էր այդ դասավորվածքից շախմատիստ, մեր հիմա փոխենք, ուրիշ ձև դասավորենք խաղալ, որտեղ է սախ հաղացվել է, սախ կոմբինացիաները արվել է։ Հիմա նույնը ստեղ, դա մեր երիտասարդներն են, նայում են ինչ դուրսն է կատարվում, ճիշտ ասած, նույնը կրկնում են ստեղ, երեկագործ, կան տաղանդներ, բայց դժբախտաբար այսօր տաղանդներին չեն թողում առաջեթան, որ շոու բիզնեսի մեջ հնարավորություն ունի ֆինանսային, նա է առաջեթան։
Յոթանասունականների երգիչները նաև ոչ միայն իհարկե Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում տարբերվում էին այսօրվա երգիչներից մեկ այլ կարևոր հատկանիշով. Երգել գիտեին, համերգների ընթացքում երգում էին, իրականում երգում էին և չեն էլ պատկերացնում, որ կարելի է չերգել և հանդես գալ ֆոնոգրամայով։ Եվ դա բնականաբար բոլորովին այլ տպավորություն էր։
Մեր պայքարը և համպայքար էր, համհիշեցում էր, և երևի առաջիններից էինք, որ կենթանի ձայնով համերգ եղավ։ Բոլոր հիները կենթանի ձայն եղավ, թե երաժիշները, թե երգիչները, կենթանի էր համերգը։ Եվ փորձում էինք բոլորին ասել, երիտասարդներին, որ այդ ֆոնոգրամաները պլյուսավոյ, մինուսավոյ, դա շատ հեշտ է։ Գիտեք, ստուդիայում կոմպյուտերով մենում սա հավաքվում են, ֆալշ նոտա է, մի րոպե դզում, շտկում են նոտան, էլ դու խես երկում, ասես դեն ես անում, սա կոմպյուտերով դզում են, ու դարավ դիսկ CD։ Իսկ մեր ժամանակ երկու տրեք էր մագնիտոֆոնի վրա, լայվ միանգամից երգում և ձայնագրում էին։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։